Káva o čtvrté na dvojce.
A káva o čtvrté přeji vám krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky. Začala zimní sezóna, na silnicích jsme to pocítili opravdu vydatně. No a my si dnes budeme povídat s ústředním náčelníkem Horské služby České republiky Pavlem Antlem o zásadách bezpečného chování na horách, až se na ně letos v zimě vypravíme. Můžeme se na náš letní turistický okruh vydat bez obav právě i v zimě, anebo jsou hory v zimě úplně něco jiného než v letních měsících? Jak plánovat pěší túry s ohledem na naši fyzickou zdatnost? Kde lyžovat na sezdovkách a kde běžkovat? Jak moc se řídit předpovědí počasí a jak se orientovat podle mapy? Tak to všechno budou otázky pro mého dnešního hosta, kterého do vysílání přizvu už za malý moment. Dobrý den. Dnešní povídání v kávě o čtvrté na dvojce o zimní sezóně a bezpečnosti na horách jsme nemohli naplánovat lépe. Je 13. listopadu, začalo sněžit u nás na Vysočině tak na půl a na horách 100%. Takže jsem ráda, že jsme ve spojení s Pavlem Antlem, ústředním náčelníkem Horské služby České republiky, kterého zdravím do studia Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím taky a zdravím všechny posluchače.
Jaká byla cesta do Ústí?
Nebo no, byla taková spíš podzimní, protože tady trošku prší, trošku sněží, je takové to nepříznivé počasí, spíš podzimní, bych řekl.
Ale určitě už jste jako záchranáři v pohotovosti. Kdy vlastně pro vás začíná oficiálně zimní sezóna?
Tak pro nás oficiálně datumově začíná 1. prosince, ale pochopitelně ty přípravy už probíhají tady v tom měsíci a probíhaly v měsíci říjnu, kdy jsme připravovali techniku, připravovali jsme stanice a v tomto týdnu už vyjeli záchranáři, první záchranáři na doškolovací kurz na lyže a na vyprošťování z lavin a další techniku. A v dalších týdnech se chystají potom ještě zbylí záchranáři z celé České republiky.
Takže jste zkontrolovali a připravili techniku. Můžeme se u toho trochu zastavit, jak se připravuje horská služba na zimní sezónu? Navazuje nějakým způsobem na letní sezónu? Jak to probíhá?
No, velmi často se prolíná ta letní sezóna se zimní, protože ještě do minulého týdne, kdy bylo krásné počasí, tak v horolezeckých oblastech lidé lezli a bylo to opravdu jako v létě. A jak vidíte, tak počasí se jenom zhoupne a přechází do zimního. Během tady těch našich příprav pochopitelně vyjíždíme k mnoha úrazům ještě i u cyklistů a i u běžných úrazů klasických turistických.
Dá se říct, že ta přelomová sezóna, to přelomové období je tedy pro vás nejnáročnější nebo nejrůznorodější, co se týče vašich výjezdů?
Nejnáročnější je asi zlom spíš zimy a jara, kdy už spousta lidí je natěšených na ty jarní aktivity a na jedné straně výjíždíme k klasickým zimním úrazům na sjezdovkách nebo běžeckých tratích a prakticky ve stejné dny výjíždíme k úrazům cyklistů.
Je ta zimní sezóna pro záchranáře něco úplně jiného než letní? A nebo v podstatě se vaše výjezdy jak se podobají, řekněme, jenom v jiném terénu, zasněženém, anebo v terénu letním bez sněhu?
Tak zimní sezóna je samozřejmě pro nás tou hlavní sezónou, nicméně co se týká počtu úrazů, tak bohužel už se dneska srovnává léto se zimou, jelikož hodně lidí se věnuje sportům, a to nejen klasickým sportům, ale i adrenalinovým sportům v letní sezóně, takže, jak jsem řekl, počty úrazů už jsou velmi podobné, ale to specifikum zimní je samozřejmě pořád nejdůležitější a pro nás je to hlavní sezona.
Teď jste hovořil o tom, že ty úrazy v podstatě se moc neliší, nebo že jich přibývá i v té letní sezóně. Je to trend posledních několika let, kdy jsme začali opravdu hodně výjíždět ven na hory, hodně sportovat, možná více riskovat?
Bohužel opravdu ty statistiky stoupají. V loňském roce jsme teda už měli za tu sezónu zimní letní jsme měli 10 000 úrazů a v letošním roce už nad těmi 10 000 jsme teďko, což samozřejmě Je to velmi podobné číslo teda, protože už máme jenom měsíc do konce letní sezóny. Nicméně ta úrazovost opravdu stoupá, ale stoupá samozřejmě ruku v ruce s počtem návštěvníků hor, který velice, velice vzrostl v posledních letech, tak jak jste říkala.
Dnes si v Kávě o čtvrté povídáme s Pavlem Antlem, ústředním náčelníkem Horské služby České republiky. Jsme ve spojení se studiem Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. Pokračovat našem povídání o bezpečnosti na horách a o přípravě na zimní sezónu budeme i po další písničce. Zatím se můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes se věnujeme bezpečnosti na horách, přípravě na zimní sezónu. Naším hostem, tedy v propojení s ústeckým studiem Českého rozhlasu, je Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby České republiky. Můžete nám prozradit něco více o té záchranářské práci? Pavle, kolik je záchranářů v České republice a kdo se vlastně může stát záchranářem?
Horská služba je složka, která má dvě části. Je to část zaměstnanců, kteří vlastně pracují od pondělí do pátku a občas teda i o víkendech samozřejmě. V některých střediscích větších je to běžné. A potom je to část dobrovolné základny, kteří pracují od pátku do neděle, to znamená víkendy a všechny svátky. Tady ty dvě části se samozřejmě prolínají a mají souvislost i s tím, jakým způsobem vlastně se člověk může stát členem horské služby. Kolik máme záchranářů? V České republice máme 93 profesionálních zaměstnanců a 400 dobrovolných členů horské služby.
Je to málo, hodně?
No, vzhledem k tomu, že musíme pokrýt prakticky úplně všechna pohoří v naší republice, tak je to poměrně málo. Protože když se vezmete, jak se nám dneska rozrůstají střediska a jaké teda na nás kladou nároky, co se týká času obsazenosti těch našich služeb, tak je to opravdu poměrně nedostatečné množství.
Čili teď je možná ta správná doba vyzvat naše posluchače, pokud by se chtěli stát dobrovolným záchranářem, že mohou? Může kdokoliv?
No, není to tak úplně jednoduché. Ta doba je prakticky kdykoliv během roku, protože přijetí za člena horské služby je takový dlouhodobější cyklus. Ten trvá 3 až 5 let, kdy teda člověk musí jednak teda být mezi 18 a dneska už 40 lety věku. Musí mít nějaké fyzické předpoklady a samozřejmě zdravotní předpoklady. A v neposlední řadě potřebujeme, aby ten člověk byl dosažitelný. To znamená, že potřebujeme, aby byl do 20 minut v tom daném středisku, do kterého se chce hlásit. Tady to je podmínka, od které už poměrně ustupujeme, protože při dnešních zaměstnáních, kdy lidé dojíždějí do Prahy, ale o víkendech jsou na horách, tak už o to poměrně upouštíme. Ale všechna ta další pravidla samozřejmě stále platí a od těch zatím nehodláme v žádném případě ustupovat. Takže je to poměrně složité, hlavně fyzicky a časově.
3 až 5 let jste říkal, čili když se já se dnes rozhodnu, už jsem na hranici, na té horní hranici věkové, kdybych se mohla stát dobrovolnou záchranářkou, tak to bude trvat 3 roky, než prověříte mé fyzické znalosti a než mě vybavíte do terénu, abych skutečně byla platná.
Ano, je to tak. Tady ta pravidla stále držíme. Chceme, aby ten člověk opravdu byl řádně prověřený. To znamená, že nejdřív se stane teda v tom daném okrsku, to znamená v tom středisku, kam se hlásí, tak se stane zájemcem a musí plnit všechny fyzické předpoklady, to znamená fyzické testy a zdravotní testy během těch 2 až 3 let. A abychom ho mohli přihlásit za čekatele horské služby, kdy teda ta náročnost je ještě vyšší a ty požadavky jsou vyšší. A pokud splňuje všechny předpoklady, tak tady po těch dalších, vlastně už jsme od začátku 4 letech, tak ho přihlásíme do letní školy horské služby, která trvá týden a která je poměrně dost náročná, od fyzických prověrek přes znalost mapových podkladů, orientaci v terénu, přes horolezectví a samozřejmě velmi, velmi hodně zdravovědy.
Zrovna píše Petr na e-mail dvojka@rozhlas.cz, že by se chtěl stát dobrovolným záchranářem, ale neví, jestli bude stíhat přípravu při svém klasickém zaměstnání. Slyším, že to je poměrně náročné, tak dá se to skloubit. A třeba při jaké fázi nejčastěji odpadávají dobrovolníci, protože to zkrátka nezvládnou?
Tak odpadávají buď to teda už při tady té přípravě, kdy zjistí, že to opravdu nedokážou skloubit s tím svým zaměstnáním a se svojí rodinou, to znamená z časových důvodů, ale bohužel velmi mnoho jich odpadá i z těch fyzických důvodů, kdy zjistí, že teda ty naše testy nezvládnou a prostě neprojdou tím sítem při té škole, základní škole horské služby.
Je to něco, jako když jsou nějaké kurzy na přežití v terénu, nebo jak si představit tu přípravu a ty prověrky? Já pořád vidím třeba scény z různých vojenských filmů a tak dále. Možná to nebude tak drsné.
Ne, vůbec to není takové, ale samozřejmě potřebujeme, aby ten člověk, ten záchranář byl natolik zdatný, aby byl schopen nějakého fyzického přesunu v horách, kdy máme pátrací akce, které trvají třeba celou noc, takže opravdu je to fyzicky náročné na tu jednak teda přípravu a jednak potom i na tu vlastní záchranářskou činnost. Takže jsou tam testy klasický běh, je tam nějaký 11-kilometrový běh v terénu. A potom teda samozřejmě ty další části těch zkoušek se skládají z horolezectví, jak už jsem řekl, z orientace v terénu a samozřejmě ze zdravovědy, z meteorologie a tak dále.
Čili je potřeba zvážit své síly a časové možnosti, než se do takové velké a dlouhodobé akce pustíme, jak říká Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby České republiky. My budeme dnes v Kolotoči v pořadu, který navazuje na kávu, vysílat také o přípravě hornorakouských záchranářů. Ti prý cvičí například evakuaci lidí uvízlých na lanovce a takové záležitosti. I to vy máte v té běžné přípravě?
Ano.
Na zimní sezónu.
To jsou věci, které samozřejmě musíme cvičit a cvičíme velmi často a osvědčilo se nám to i v loňském roce, kdy jsme zasahovali dvakrát, jsme evakuovali z lanovek a tam samozřejmě při takovéhle evakuaci z lanovky, kdy tam ti lidé mrznou a je nepříznivé počasí, ať je to za jakýchkoliv podmínek se zastaví ta lanovka, že to se může stát, tak potom ten čas hraje velkou roli.
Co je nejběžnější nebo co nejčastěji řeší záchranář v zimě? Asi to nebude možná uvízlá lanovka, někdo zamrzlá, ale budou to určitě nějaké drobnější zásahy na dennodenním pořádku.
Na dennodenním pořádku jsou samozřejmě zásahy na sjezdovkách a běžeckých tratích, ale bohužel i velmi často pátrací akce, kdy se lidi ztratí na horách, ať při turistice, anebo při běžeckém lyžování.
Tak aby k tomu nedocházelo, tak o tom si budeme povídat s naším hostem Pavlem Antlem, ústředním náčelníkem Horské služby České republiky. Po písničce Petra Nováka také si povíme, co dělat, když se na horách ztratíme. Jak vůbec zhodnotit své fyzické síly před výjezdem na hory. Ptejte se zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Kávě o čtvrté je naším dnešním hostem Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby České republiky. Je ve studiu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. Povídáme si o bezpečnosti na horách, také o přípravě na zimní sezónu. Zmínili jsme už, jak se připravují samotní záchranáři, ale měli by se určitě na zimní sezónu připravit také návštěvníci hor, tedy my všichni, kdo tam zavítáme během této sezóny, například kvůli lyžování. Co je nejdůležitější, Pavle, z tohoto pohledu, než jedu na hory? Co zhodnotit, co brát v potaz?
Tak vždycky se samozřejmě musíme na to připravit. Pokud budeme mluvit o lyžování klasickém, no tak tam je nutná samozřejmě nějaká fyzická příprava, abychom zvládli to lyžování aspoň ten jeden den. A pokud plánujeme nějaké túry, ať je to na běžeckých lyžích nebo skialpinistických lyžích, tak tam už je to poměrně náročnější a je potřeba se na to dobře připravit, nejen teda fyzicky, ale i tu túru si dobře naplánovat a pochopitelně mít i na to dobré vybavení.
Čili nejméně náročné je sjezdové lyžování, když to takto rozlišíme, je to tak? A pak ty další dvě disciplíny, turistika, tedy skialpinismus a běžecké lyžování, asi vyžadují vyšší fyzickou kondici.
No ne až tak vyšší fyzickou kondici, samozřejmě také, to je pravda, ale dá se říct, že pokud se budeme bavit o sjezdovém lyžování, tak to se provozuje a samozřejmě bych chtěl apelovat, aby se provozovalo jenom a výhradně na sjezdovkách a sjezdových tratích, které jsou nejen upravovány a nějakým způsobem tím střediskem připravovány, ale jsou pochopitelně i dobře monitorovány našimi pracovníky a záchranáři horské služby. Takže v případě nehody na těch sjezdovkách dochází prakticky okamžitě k zásahu a není to takový problém, jako když se nějaká nehoda stane ve volném terénu.
Je v zimě, známe třeba některé hory z letní turistiky, jsou v zimě úplně jiné i ty trasy, když se na ně vypravíme právě v tomto období?
Tak ty trasy jsou jiné především svou náročností, potom značením a samozřejmě i těmi podmínkami, které nám připravuje zima. Co se týká té náročnosti, no tak samozřejmě, že v létě je to úplně jiné než v zimě, kdy musíme počítat se sněhovou pokrývkou, mnohdy s ledovatělými cestami a túra je tím pádem v tom zimním období výrazně fyzicky náročnější než v létě.
Co mít určitě sebou, když se vypravím na takovou zimní túru? Bez čeho se zkrátka neobejdu, na co třeba v létě můžu v klidu zapomenout?
Tak krom dobrého, řekl bych spíš perfektního vybavení technického, to znamená, že lyže a tak dále. Pokud se teda vypravuju na nějakou túru na skialpinistických lyžích nebo běžeckých lyžích, tak v každém případě je potřeba mít kromě nějakého oblečení náhradního a suchého a i případně podle toho samozřejmě podle délky túry nějaké vybavení čaj a jídlo, tak je v každém případě v dnešních podmínkách nutné mít sebou nahoře dobře nabitý a fungující mobilní telefon, do kterého bych doporučoval si nainstalovat aplikaci záchranná služba nebo záchranka a znát telefonní čísla na horskou službu, které je naprosto jednoduché 1210 a funguje ve všech pohořích naší republice. Takže když se pohybujete v jakémkoliv pohoří a vytočíte číslo 1210, tak se vždycky dovoláte na dispečink horské služby, kde teda můžete jak nahlásit nějakou událost, ke které došlo, tak samozřejmě tam můžete dostat i informace o tom, jak vypadají hřebenové túry nebo hřebenové cesty, jaký je vývoj počasí, jaká je lavinová situace, jaké jsou sněhové podmínky.
Mm-hmm. Tyto informace dostanu na tomto telefonním čísle, ale vy jste zmínili tu aplikaci Záchranka. Podobné získám i právě v této aplikaci? Nebo proč bych si ji měla nahrát do mobilního telefonu?
Aplikace Záchranka vznikla v roce 2012, tehdy zásluhou mladého studenta vysoké školy, který se rozhodl, že udělá vstřícný krok k vlastně pomoci na horách tehdy, protože ta aplikace se vyvíjela ve spolupráci s horskou službou. A ta aplikace Záchranka je mobilní aplikace, která zajistí rychlé a snadné přivolání pomoci jednoduchou aktivací, buď to teda zdravotní záchranné služby, anebo horské služby. Je tam přímo tlačítko na horskou službu, takže vás to automaticky spojí s horskou službou. A tady ta aplikace dokáže odeslat i nouzovou SMS zprávu s přesnou polohou toho uživatele. Takže v případě, že se někdo ztratí a nezná polohu, nedokáže popsat místa, kde se nachází a má nainstalovanou tady tu aplikaci, tak nám to velice, velice hodně pomůže.
Zmínil jste i jiné značení, než je v létě, tak na jaká výstražná značení bychom měli být připraveni právě v zimní sezóně na horách?
Tak například v Krkonoších můžeme narazit na takzvané němé značky. To jedná se o turistické orientační značení vyřezané z plechu do určitých tvarů a ty zahrnují a zobrazují významné horské boudy, vrcholy, místa, sídla a tak dále. A hlavním účelem těchto a jim podobných značek, které jsou taky v dalších pohořích, je zajistit viditelnost toho značení i za snížené viditelnosti, námrazy a zkrátka sněhových podmínek, které zakrývají klasické turistické značení, které máme samozřejmě v naší republice jedno z nejlepších na světě, musím říct. Nicméně v zimě je velmi špatně čitelné, velmi špatně viditelné a proto ho nahrazují tady ty němé značky. A samozřejmě dalším velice důležitým specifikem na horách je i tyčové značení, o které se stará horská služba, které vlastně je takovým specifikem našich hor a naší horské služby, které vždycky spojuje nějaká sídla, nějaké důležité body. Takže pokud se člověk ztratí v zimním období a narazí na tyčové značení, tak je nutné jít přímo po tyčovém značení, které vás vždycky dovede k nějakému obydlí, k nějakému sídlu.
Čili když to hodně zjednoduším, zapíchnutá tyčka, kterou uvidím, a je to pro mě takový záchranný bod.
Není to zapíchnutá tyčka, jsou to poměrně velké tyče, 4-metrové, 5-metrové, ne, tak vysoké ne, ale zkrátka takové, aby byly i při vysoké sněhové pokrývce dobře viditelné a jsou ve vzdálenostech od sebe zhruba 15 až 20 metrů, kdy teda je to tak, aby vždy bylo možné najít další tyč a orientovat se tady podle těch tyčí. Bohužel musím říct, že přestože tady to tyčové značení každým rokem opravujeme a dáváme dohromady a rekonstruujeme, takže a to tyčové značení samozřejmě lidem velice pomáhá, už mnoho zachránilo spoustu životů, doslova do písmene, tak i přesto přeze všechno musím říct, že se tyčové značení doplňuje ve stovkách až tisících případech, protože lidé ho ničí a nerespektují v letním období, prostě ho lámou a hážou do lesa.
Takže dneškem toto přestaneme dělat, protože, jak jste zmínil, zachránilo přes zimu už opravdu stovky lidských životů. Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby České republiky, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Po další písničce bude prostor i pro vaše telefonické dotazy. 22 155 25 25. Lucie Vondráčková a Let, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme s Pavlem Antlem, ústředním náčelníkem Horské služby České republiky, o bezpečnosti na horách, o zimní sezóně, která dneškem viditelně začíná, protože začalo sněžit. Už i Pavel Antl zmínil některé zásady, které bychom měli dodržovat, pokud na hory vyrážíme, samozřejmě zvážit svoji fyzickou zdatnost, ale být připraven i jak na sjezdové lyžování, tak i na běžecké lyžování nebo ski alpinismus. Na ten ski alpinismus se Pavle ptá Lada na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Co to vlastně je? Tak můžeme to přiblížit, tento zimní koníček, zimní sport?
Ano, samozřejmě. Je to použití v podstatě sjezdových lyží, dá se říct, jsou velice podobné, ale z speciálního vázání, které je velmi podobné vázání, které začínalo kdysi dávno, kde byla volná pata a dalo se s těmi lyžemi i vlastně stoupat, tak jako se to dá na běžeckých lyžích. To stoupání nám ale umožňuje nebo usnadňuje i to, že máme na lyžích nalepeny pásy, kdysi dávno to byly tulení pásy, dneska jsou to pásy umělé, které mají chlup, který vlastně zabraňuje uklouznutí té lyže dolů a tím pádem vlastně nám umožňuje stoupání. Takže pomocí tady těch lyží, respektive hlavně pomocí toho speciálního vázání a pásů, můžeme vystoupat prakticky v jakémkoliv terénu, to znamená, že i v lese, i v neušlapaném sněhu, v hlubokém sněhu můžeme vystoupat na nějaký vrchol, kde si ty pásy sundáme, dáme je do batohu a zapneme. To je právě specifikum toho vázání, které si můžeme tu patu zapnout, takže z toho máme klasické sjezdové lyže a můžeme bezpečně sjíždět z toho vrcholu dolů.
Vypadá to, Pavle Antle, že vás skialpinismus baví, nebo že ho určitě dobře znáte a provozujete. Musíte to umět i jako záchranář?
Je to tak. Já jsem tomu propadnul už před asi více jak 10 lety, když jsem teda začal na těch skialpinistických lyžích sám chodit a nakonec i závodit, takže je to tak. A dneska používá už mnoho let horská služba skialpinistické lyže do terénu právě při pátracích akcích, kdy je potřeba se v terénu pohybovat, samozřejmě v neupraveném terénu, kde se potřebujeme dostat na nějaký vrchol anebo hustým lesem. Takže tam všude používá horská služba dneska skialpinistické vybavení.
Další e-mailový dotaz je na výbavu. Ptá se Karel, jestli je dobré mít sebou například do hor i lavinový vyhledávač nebo lavinovou sondu a lopatu. Možná v českých horách, jestli je to potřeba.
Tak na českých horách, ano, je to taková zásadní věc, bez které bychom, nebo jsou to věci, bez kterých bychom se v žádném případě neměli vydávat na túry skialpinistické do lavinových oblastí, které teda máme. Zásadní lavinové oblasti jsou v českých horách, v Krkonoších, kde máme mnoho lavinových katastrů, a v Jeseníkách. Tam určitě by v žádném případě neměl vyrážet nikdo na túru bez tady těch základních věcí, to znamená lavinová lopata, lavinová sonda a takzvaný pípák, neboli to je přístroj, který nám pomáhá lokalizovat toho daného člověka. Je to vlastně přístroj, který si zapneme ráno při tom, když jdeme na túru, a v případě, že by došlo k nějaké nehodě, to znamená k zasypání, tak si ti další členové té skupiny anebo potom horská služba přepne jenom vyhledávač do opačné polohy, kde teda vyhledává, a tady toho člověka dokážeme lokalizovat.
S Pavlem Antlem, ústředním náčelníkem Horské služby České republiky, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o bezpečnosti na horách a věnujeme tomuto tématu ještě další část našeho povídání hned po písničce. Zatím můžete telefonovat své dotazy 22 155 25 25. Dvojka je vaším odpoledním společníkem. Posloucháte Kávu o čtvrté. Jsme ve spojení s ústeckým studiem Českého rozhlasu, kde je náš host Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby České republiky, a bavíme se o nadcházející zimní sezóně na horách. Pavle, jak správně číst v mapách? Možná se každý myslí, že to umí dobře, ale v zimě je to asi něco jiného. Často teď používáme i různé aplikace, kde máme mapy. Tak co doporučujete vy?
Tak co se map týká, tak to je samozřejmě otázka na samostatnou další přednášku. Ale ve zkratce, jak číst v mapách. Je potřeba umět se najít v mapě takzvaně, což znamená, že musíme najít přesně bod, kde se teda nacházíme, my ve skutečnosti a ten bod na mapě. Musíme znát a umět určit jasné orientační body, které jsou v mapě dané mapovými značkami. V legendě je najdeme, jak se značí kostel, jak se značí osada a podobně. A v neposlední řadě musíme vědět, co to je mapové měřítko, kdy vlastně nám určuje poměr mapy k tomu reálnému obrazu, který je ve skutečnosti. To znamená, že když máme například měřítko 1:1000, tak to znamená naprosto zjednodušeně, že 1 cm na mapě je 1000 cm ve skutečnosti, takže 10 metrů. To jsou takové ty úplně nejzákladnější věci, které bychom měli znát, a já jsem přesvědčený o tom, že byť máme dneska dobu techniky a všichni máme v mobilních telefonech nainstalovaný Na instalovanou jakousi aplikaci pro orientaci, pro mapy, mapové podklady a podobně, tak ne vždy se můžeme stoprocentně spolehnout na ty naše mobilní telefony, které nemusí fungovat, může nám dojít baterie a podobně, takže vždy se vydávat na túry na horách s klasickou papírovou mapou.
Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, co soudí o Let's Dogs botech. Zdali je to pro začátečníky nebo pro pokročilé?
Děkujeme, rozuměr, Pavel Antl.
Nerozuměl jsem ještě
jednou. Poprosíme vás ještě jednou, jestli jste na telefonu, znovu připomenout ty boty.
Dogs, boty. To jsou ty boty takové, co mají tu rovnou podešev a dá se s nimi jak si tak lyžovat.
Že jsou univerzální, dá se s nimi chodit i lyžovat na horách.
Přiznám se, že tady ty boty neznám jako v jejich použití vlastním. Slyšel jsem o nich, nicméně musím říct, že každé univerzální boty a univerzální věci jsou trošičku zavádějící a co se týká tady těch dogs bot, tak bych je určitě nedoporučil na nějaké složitější sjezdovky a už vůbec ne pro nějaké začátečníky.
Na přeplněné sjezdovky se stěžuje naše posluchačka na e-mailu. Je to rok od roku horší, píše, tak co dělat a jak přimět některé, zejména snowboardisty, aby se chovali ohleduplně k ostatním?
To je velmi složitá otázka a samozřejmě trápí jak nás, tak návštěvníky hor, protože my řešíme velice často srážky jak dvou lyžařů nebo lyžařů se snowboardistou nebo snowboardistů samých mezi sebou. A bohužel je to samozřejmě v ohleduplnosti a v bezpečné jízdě těch daných snowboardistů anebo lyžařů. Samozřejmě, že při dnešních kvalitách sněhu, které jsou z 90% doplňovány umělým zasněžováním a umělé zasněžování umožňuje samozřejmě tu sněhovou pokrývku vylepšit, nicméně ten sníh je tvrdý a chová se naprosto jinak než sníh přírodní. Takže to je první atribut, který je důležitý mít v potaz, že ten sníh je daleko tvrdší a daleko tím pádem rychlejší. A samozřejmě ty technické podmínky, které nám dneska umožňují jak lyže, tak snowboardy, tak ty lyže i snowboardy jsou podstatně rychlejší než bývaly. A umožňují i snadnější ovládání, to znamená, že se na ně postaví člověk, který není tolik znalý a oni mu umožní velkou rychlost. A to by si každý měl uvědomit při používání. Každý začátečník, ale i pokročilejší lyžař nebo snowboardista by si tohle měl uvědomit, že vždycky musí tady ty svoje lyže anebo snowboardy ovládat tak, aby dokázal zastavit, dokázal se vyhnout nějakému střetu a tak, jak jsem začal, tak i skončím, hlavně být ohleduplný.
Možná ještě připomenout nějaké další zásady shrnutí toho dnešního povídání teď před zimní sezónou, poprosím vás.
Tak jaké jsou zásady? V podstatě platí klasické desatero pohybu na horách, ve kterém bych chtěl teda zdůraznit, je plánování trasy, nějaké túry a vybavení na tu trasu, to je velice důležité. S tím souvisí samozřejmě získání i informací o počasí, o sněhových podmínkách, o lavinové situaci. Tady ty informace dnes není vůbec složité získat, ať je to teda prostřednictvím internetu na nejrůznějších stránkách středisek, ale i na stránkách, webových stránkách horské služby, kde teda tady ty informace dostanete, anebo, jak už jsem řekl, můžete je dostat i přímo na stanici horské služby v tom daném středisku. Takže to je důležité.
Já vám tuto chvíli moc poděkuji, Pavle Antle, protože věřím, že jsme všechno důležité, nebo alespoň to zásadní dnes řekli v Kávě o čtvrté o bezpečnosti na horách. A věřím, že se neslyšíme naposledy. Naším hostem byl ústřední náčelník Horské služby České republiky. Přeji vám co nejméně úrazů a zásahů během sezóny, která vás čeká. Děkuji za váš čas.
Já vám všem děkuji a děkuji za pozvání a přeju si také, aby ta nadcházející zimní sezona byla pro všechny jenom krásná a aby si všichni toho lyžování a té turistiky na horách jenom užívali a nemuseli využít našich služeb prakticky vůbec. Děkuji vám.